Kirkkohistorian dosentti Timo Junkkaala, olette juuri kirjoittanut kirjan nimeltä Oikein väärin ymmärretty Luther. Lutherista puhutaan paljon, varsinkin näin reformaation juhlan vuonna. Onko tuo kirja paksu? Liikkuuko Lutherista paljon väärinkäsityksiä?
No kirjaan taisi tulla 250 sivua suunnilleen ja kaiken kaikkiaan tämmöisiä joko väärinkäsityksiä tai siis joka tapauksessa semmoisia väitteitä tai näkemyksiä, joita kannatti vähän niin kuin testata Lutherin omien tekstien valossa, niin sellaisia löytyi yli 60.
Minkälaista työtä oli etsiä noita väittämiä? Mistä niitä löytyi?
No itse asiassa niitä ei oikeastaan tarvinnut etsiä. Ne on tullut vastaan pikkuhiljaa ja kirjaa tehdessä, kun mä luin Lutherin omia tekstejä, niin mä aina silloin tällöin huomasin, että hyvänen aika, tästäkin asiasta on olemassa oikeastaan jonkinlainen käsitys, joka yleisessä tietoisuudessa tai teologiassa esitetty, ja sitä kannattaa nyt niin kuin tässä käsitellä.
Tuliko näitä väärinymmärryksiä vastaan ihan päivän polttavissa lehtijutuissa vai missä kaikkialla niitä on tullut
vastaan? Joo, no niitähän tulee tietenkin. Lutherista kirjoitetaan yllättävän paljon siis jo aikaisemmin ennen tätä juhlavuottakin, että mä olin noin niin kuin korva tarkkana viimeiset ajat siinä, kun mä olin tätä tekemässä ja mä huomasin siis ihan tämmöisissä Ylen ohjelmissa ja Hesarissa esitettiin näitä ehkä tunnetuimpia, että aina kun oli jotain semmoista negatiivista sanottavaa, niin aina tuli vähän niin kuin, että tämä on varmaan luterilaisuuden syytä, kun me ollaan näin synkkiä, tai tämä vanha juttu työnarkomaniasta tai seksuaalikielteisyydestä, niin yleensä löytyy aina sitten, että tämmöistä luteriaanista kieltäymystä esimerkiksi joku käytti puheessansa.
Miksi Luther on meille suomalaisille näin rakas, että häneen viittaamme myöskin täysin perättömästi?
Se on hyvä kysymys. Me ollaan jollakin tavalla ehkä maailman luterilaisin kansa, joskus on sanottu. Joka tapauksessa luterilaisuudella on erittäin iso merkitys ollut Suomessa. Ja sitten jostain syystä on tullut siis semmoinen käsitys, että joko kristillisyyteen tai luterilaisuuteen sit halutaan liittää tämmöisiä negatiivisia ilmauksia. Ja tämä on siinä mielessä niin mehevä, kun Luther itse oli oikeastaan hyvin rehevä ja elämänmyönteinen ja semmoinen riemullinen tapaus, jolloin näitä on niin kuin mukava käsitellä, kun siinä tuntuu olevan aika suuri ristiriita. Voi tietysti olla, että osa näihin väitteisiin, joita esitetään, niin me luterilaiset ollaan sitten syypäitäkin, mutta välttämättä ei Luther itse, ja se tekee tämän niin kuin aika kiehtovaksi tämmöisen käsittelyn ja kirjan tekemisen.
Olitteko kirjaanne kirjoittaessa aivan pioneeri uraa uurtamassa vai onko Lutherista väärinkäsityksiä oiottu ennenkin?
Toki niitä on oiottu ennenkin paljon ja hyvin paljonhan mä tässä saan ratsastaa viisaampien kirjoilla taikka väitteillä, mutta et kyllä sitten kun sai lukea Lutheria aika paljon, niin voi olla, että löysin uuttakin, ainakin itselleni ihan uutta, jota en ollut siis aikaisemmin toisten kirjoista lukenut, niin aika paljonkin löytyi.
Haluatteko jakaa jonkin itsellenne uuden löydön?
No sanotaan, että ihan ensimmäisenä tulee mieleen tämmöisiä hauskoja ilmaisuja, joita Luther käytti. Nämä eivät välttämättä ole uusia eikä suuria oivalluksia, mutta hänellä oli siis huumoria aika paljon. Hän oli rehevä puhuja. Sanotaan tämmöisiä, että jos aiot antaa jonkun lupauksen, jonka myös voit pitää, niin sinun pitää sanoa, että et pure nenäsi poikki. Tai sitten hän saattoi sanoa siis rikkaudesta ja rahasta tämmöistä, että rikkaus on Jumalan lahjoista halvin. Sitä hän antaa niille, joille hän ei voi antaa muita lahjoja. No nämä on tämmöisiä yksittäisiä lausahduksia, mutta että nämä paljastaa jotain siitä hänen semmoisesta terävänäköisyydestä ja teräväkielisyydestä ja ajattelusta.
Kirkkohistorian dosentti Timo Junkkaala. Usein kuulee sanottavan, että Luther sanoitti virsiä kapakkalauluihin. Onko tällainen väite totta?
Joo, se on totta, että näin sanotaan usein. Mä kohtasin tätä kirjaa tehdessä muun muassa sellaisen, että yksi nuori pappi Helsingin Sanomien haastattelussa ihan noin vuosi sitten, hän oli tehnyt Isä meidän -rukouksesta jenkan ja räppäsi saarnan. Hän perusteli menettelyään sillä, että Lutherkin otti aikansa juomalaulujen melodiat ja teki niihin hengelliset sanat. No kun tätä sitten tutkii tarkemmin, niin huomaa, että siinä ei oikeastaan ole kyllä mitään perää, siis vaikka se on tämmöinen aika yleiseen kielenkäyttöön tullut ilmaisu. Silloin yleensä viitataan enkelitaivaan lauluun, joka on ehkä nyt tutuin näistä Lutherin virsistä. Ja on totta, että siihen lainattiin aluksi tämmöinen tunnetun kansanlaulun melodia, mutta ei se mikään juomalaulu ollut sekään. Ja siihenkin vaihdettiin pian uusi melodia. Voi olla, että nuoriso ei virttä laulaessaan aina saanut mielestään siis sitä kansanlaulua, johon se oli niin kuin sanotettu, ja sitten haluttiin ottaa toinen melodia siihen. Mä oon aika montaa tutkijaa tässä käsitellyt kirjassa tällä kohtaa, kun musta tämä on sillä tavalla tärkeäkin teema, että tässä käytetään Lutheria niin kuin väärin. Sieltä löytyy muun muassa selvä niin kuin tämmöinen Lutherin saarnasta tämmöinen maininta, että apostoli kieltää meitä lauluissa käyttämästä maallisia, lihallisia ja säädyttömiä sävelmiä. Hän sanoi, että meidän laulujemme täytyy olla sopusoinnussa hengellisten totuuksien kanssa, ja tätä hän sitten noudatti. Hänhän oli siis mitä innokkain musiikkimies, ja hän teki lauluja ja luultavasti sävelsikin niitä. Mutta että tämä ajatus, että hän olisi ottanut ihan tämmöisiä juomalauluja, niin sen ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa, vaikka sitä paljon käytetään ikään kuin esimerkkinä.
Minkä takia tällainen legenda on niin elävä?
Jaa, se on tuntuu olevan ihmisille jotenkin mieluinen. Että halutaan jotenkin ajatella, että jos me otetaan joku tämmöinen ihan toinen sävelmä ja pannaan siihen hengelliset sanat, niin siihen saataisiin tukea sitten Lutherilta. Ja se tuntuu jäämään elämään tämmöiset jostain syystä, vaikka ne eivät täsmällisesti pidä ollenkaan paikkansa, niin se tuntuu olevan ihmisistä niin kuin mieluinen ajatus kai.
Kirkkohistorian dosentti Timo Junkkaala, miksi ajattelette, että tämä on hyvä tuoda päivänvaloon, että kyseessä ei ole tosiasia?
No kaiken kaikkiaan kai pitää ajatella niin, että tänä totuuden jälkeisenä aikana ja muullonkin, niin on hyvä tietää, miten asiat ovat. Siis faktaa ja fiktiota ei pitäisi sotkea ja omia toiveita ja mielihaluja niiden mukaan ei pitäisi Lutteriakaan tulkita, vaan ottaa hänet sellaisena kuin hän on ollut. Ja kyllä tällä esimerkillä on se merkitys, että meidän tulee jotenkin sitten Lutherin esikuvan mukaan musiikkiakin arvioida niin, että sitten sävelmät tukevat sanomaa.
Kirkkohistorian dosentti Timo Junkkaala, Lutherin hahmossa kipeänä paikkana on hänen kirjoituksensa juutalaisista. Lutheria syytetään joskus jopa eurooppalaisen antisemitismin isäksi. Ovatko nämä väitteet totta?
Joo, tämä on yksi kaikkein vaikeimpia kysymyksiä Luther-tutkimuksenkin kohdalla. Mulle oli yllätys, kun mä tähän paneuduin, se, että Luther on kirjoittanut varhaisempina vuosinaan erittäin myönteisesti juutalaisista. Hän on jopa siis sanonut siihen tapaan, että jos meitä olisi kohdeltu yhtä huonosti kuin me olemme kohdanneet juutalaisia, niin emme mekään olisi kristittyjä. Ja hän ottaa niin kuin syyn tässä niin kuin kristityille ja hän puhuu hyvin kauniisti juutalaisista. Näitä kirjoituksia on esimerkiksi vuosilta 1521 ja 23 jopa tämmöinen kirja, että Jeesus Kristus syntyi juutalaiseksi. Siinäkin hän kehottaa myötätuntoa juutalaisia kohtaan, tuomitsee heihin kohdistuvat rajoitukset ja niin edelleen. Se oli hyvin harvinainen asenne tuohon aikaan Euroopassa, sillä tämmöinen juutalaisvihamielisyys oli aika yleistä. Luther selvästi toivoi, että nyt kun evankeliumi on löydetty, niin juutalaisetkin kääntyisivät uskomaan Jeesukseen Messiaana. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Ja sitten tuli erinäisiä semmoisia tapahtumia, jotka sai Lutherinkin jotenkin kääntämään tässä kelkkansa ja mielipiteensä. Hän esimerkiksi oli kovin pahastunut siitä, että juutalaiset kirjoittivat hyvin halveksien Jeesuksesta ja Marjasta ja epämääräisestä syntymästä ja kaikesta tällaisesta. Ja tämä sai hänet sitten kirjoittamaan sen tunnetun kirjan juutalaisista ja hänen valheistaan. Ja siinä sitten hän tämän ajan yleisen käsityksen mukaan sitten tuomitsee juutalaisuuden. Ja tätä kirjaa sitten on käytetty sillä tavalla, että on sanottu, että Luther oli antisemitisti. Hänhän ei missään vaiheessa ollut siis sillä tavalla antisemitisti, että hän olisi ollut niin kuin tähän rotuun nähden. Siis hän ei ollut rasisti, vaan hänen kritiikkinsä loppuun saakka nousi niin kuin uskonnollisista motiiveista. Voisi jopa sanoa, että hän kritisoi juutalaisia tai sanoi heistä kovia sanoja vähän samaan tapaan kuin Jeesus sanoi fariseuksista, joilla oli myös sama ongelma Jeesuksen mielestä, että he omasta mielestä olivat oikeassa, mutta torjuivat sitten evankeliumin. Tällä tavalla tämä Lutherin näkemys juutalaisuudesta tuli niin kuin uuteen valoon ja siihen sai niin kuin uuden ymmärryksen, vaikka ei voi puolustaa näitä hänen jyrkkiä sanojaan, joita hän sitten vanhuudessa kirjoitti.
Meille lienee selvää, että uskonpuhdistuksen tapahtumien myötä syntyi uusi luterilainen kirkko. Kirkkohistorian dosentti Timo Junkkaala, oliko se Lutherin tarkoitus? Päättikö Luther ryhtyä luterilaiseksi?
Ei hän päättänyt, eikä hänen tarkoituksensa ollut perustaa uutta kirkkoa. Että hän nimenomaan halusi uudistaa vanhan. Siis tämä uskonpuhdistus on oikein hyvä nimitys siihen, mihin hän pyrki. Että myöhäiskeskiajalla oli tullut paljon sellaista sitten kirkkoon, jota ei voinut pitää raamatun mukaisena. Ja kun hän halusi palata alkuperäiseen evankeliumiin, kaivaa sieltä esiin suuret aarteet ja tehdä ne uudelleen niin kuin tunnetuksi. Niin siinä prosessissa kävi niin, että Rooman kirkkohan ei sitä sitten kuitenkaan hyväksynyt. Tuli tämä välirikko, joka aiheutti sen, että sitten syntyi uusi kirkko. Lutherhan, kuten tunnettua, sanoi joskus, että hän toivoi, että hänen seuraajiaan kutsuttaisi luterilaisiksi. Tämä usein muistetaan, mutta jatko on usein hämärässä, eli hän sitten jatkaa kuitenkin, että jos teitä niin kuin evankeliumin tähden käydään kysymään tätä asiaa, niin teidän pitää rohkeasti tunnustaa sitä evankeliumia, jota Luther julisti, eli Raamatun evankeliumia. Et siinä nyt kävi näin, että siinä sitten Rooman kirkko ikään kuin torjui tämän kritiikin ja uudistuksen ja syntyi sitten kuitenkin luterilainen kirkko.
Olisiko tämä välirikko ollut mitenkään vältettävissä?
Tämä on hyvä kysymys ja sitä on paljon pohdittu. On joskus ajateltu, että ainakin sillä tavalla se olisi voitu välttää, että Lutherin kritiikki, ihan asiallinen, aiheellinen kritiikki, jonka monet roomalaiskatoliset teologitkin nykyisin myöntää aiheelliseksi, jos se olisi kuultu. Jos se olisi otettu ja kirkko olisi lähdetty uudistamaan, toki olisi voitu välttää, sehän oli niin kuin tavoitteenakin Lutherilla. Mutta sitten jos lukee pitemmälle tai katsoo tätä kriisiä, minkälaiseksi se meni, ja vielä näitä vaikkapa roomalaiskatolisen kirkon Trenton kirkolliskokouksen oppituomioita, niin sitten joutuu toteamaan, että ei se ollut kuitenkaan vältettävissä, koska ero peruskysymyksissä suhteessa Jumalan sanaan, Raamattuun ja pelastusopissa oli niin merkittävä, että Lutherin näkemykset kyllä tuomittiin. Ja sitten joutuu sanomaan, että niillä edellytyksillä, jotka silloin sitten oli ja sillä asenteilla, jonka Rooman kirkko otti, se ei ollut vältettävissä. Tietysti voidaan sanoa, että Lutherkin oli aika kärkevä sanoissaan. Ei hänkään sitten niin kuin tasotellut, vaan piti lujasti kiinni siitä, minkä oikeaksi näki.
Luterilaisen reformaation ytimessä oli vanhurskauttamisoppi, eli ymmärrys siitä, miten ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava. Vuonna 1999 luterilainen maailmanliitto ja Rooman kirkko solmi yhteisen julistuksen vanhurskauttamisopista. Kirkkohistorian dosentti Timo Junkkaala, te käsittelette myös tätä aihetta kirjassanne. Onko siis enää mitään, mikä estäisi kirkkoja yhtymästä takaisin?
Tätä kysymystä on aika paljon nyt pohdittu tämän juhlavuoden kynnyksellä ja on ilmestynyt tämmöinen roomalaiskatolisen kirkon ja luterilaisten tämmöisen yhteisen komission asiakirjakin vastakkainasettelusta yhteyteen, jossa tarjotaan jotenkin sitä mallia, että nyt pitäisi katsoa koko uskonpuhdistusta uudesta näkökulmasta ja jotenkin unohtaa ne vastakkainasettelut. Tuo asiakirja on tietysti erittäin merkittävä, tämä yhteinen julistus vanhurskauttamisopista, ja voidaan sanoa, että se on varmaankin paras ekumeninen asiakirja, mihin oli mahdollista päästä. Silti ajattelisin, että se ei kuitenkaan ratkaissut ydinkysymyksiä. Siinähän sanotaan näin, että perusasioista on nyt päästy yksimielisyyteen ja eroa on pelkästään enää jossakin ilmaisuissa ja teologisissa tämmöisessä käsittelyssä. Mä sanoisin, että oikeastaan se asiakirja osoittaa, että se on vähän päinvastoin, että päästiin kyllä yksimielisyyteen tietyistä ilmaisuista. Löydettiin semmoisia ilmaisuja, jotka saattoi molempia osapuolia tyydyttää. Mutta näyttää siltä, että niiden ilmaisujen takana on vielä erilaiset näkemykset siitä, mitä Jumalan armo on, mitä pelastus merkitsee. Et siis se uskonpuhdistuksen perusajatus, että pelastus on yksin Jumalan armosta, Jumalan teko, jonka saa uskossa omistaa ja se perustuu yksin Kristuksen sovitustyöhön. Tämä jollakin tavalla hämärtyi kuitenkin siinä yhteisessä julistuksessa niin, että siihen tämä katolisille niin tärkeä ihmisessä tapahtuva muutos ja myös ihmisen osuus pelastuksen asiassa niin jäi siihen tekstiin mukaan sillä tavalla, että minusta se ei koko tätä kysymystä ratkaissut. Itse asiassa Luther jo omana aikanaan semmoisessa Regensburgin tekstissä, jota silloin yritettiin samaa asiaa tehdä 1540-luvulla, niin hän niin kuin torjui sen yrityksen. Ja voisi ajatella, että ihan samalla tavalla hän edelleen pitäisi kiinni tästä niin kuin uskonpuhdistuksen perusajatuksista, niin kuin hän sanoi, että tästä asiasta ei voi antaa yhtään periksi. Koska tällä me vastustamme paavia, perkelettä ja maailmaa, niin kuin hän sanoo. Ja tämä on sellainen sydän ääni uskon puhdistuksessa, jota täytyy varjella. Siksi ajattelen, että ei saisi jättää tätä vanhurskauttamisopin käsittelyä siihen, mihin päädyttiin siinä yhteisessä julistuksessa, vaan Lutherin tavoin pitäisi edelleen tehdä niin kuin hän sanoi, että vanhurskauttamisoppia on aina harjoitettava, jotta se pysyisi kirkkaana.